Ларисо Олексіївно, доброго дня.
Доброго дня.
Хочеться почати зі згадки німецького класичного філософа Іммануїла Канта, який свого часу розрізнив чистий розум, тобто сферу знання, і практичний розум, тобто сферу етики, сфери поведінки.
От, ти задаєш таку планку дискусії зразу.
Задаю
всі зібралися.
Ну, це ж не випадково. Це випускник літньої школи газети «День».
Ясно.
Задаю планку саме в контексті розмови про журналістику, тому що до війни було подеколи очевидно, що особливо на регіональному рівні не дуже високий рівень журналістів, а війна унаочнила ще один аспект проблеми, що є також певна розбалансованість, певна розгубленість щодо етичних орієнтирів. От, з одного боку, журналісти прагнуть відповідати принципу безсторонності, висвітлювати різні точки зору, так? Але з іншого боку, ми розуміємо, що власне завданням Путіна є приведення ситуації в той вигляд, коли там точка зору умовних Захарченка і Плотницького, вона в нашому дискурсі виступає на таких самих засадах, як і українська точка зору, щоб вони звучали ніби як альтернатива. Так? На ваш погляд, тут як, власне, цю межу зберегти, коли ми залишаємося безсторонніми, об'єктивними, як журналісти, але пам'ятаємо разом з тим, що це все-таки наша війна?
Сергію, ви з Канта, я можу почати так само дуже далеко, але предметно і дуже стосується нашої теми. Перше, взагалі я була на могилі Канта, а тепер стежила за тим, що сталося з його похованням і з місцем, де він жив в Росії. І можу сказати, що велика філософія крупна зараз не живе в містах деградації.
Це Калінінград теперішній, Кёнігсберг.
Це абсолютна деградація, де Кант, де вони, це зовсім з іншого боку. А ми повинні усвідомити, якою журналістикою ми займаємося в нашій країні. На початку 90-х була дуже багата така на практики, на тренінги, діяльність. І приїздили добрі люди і вчили всіх українців, українських журналістів, політики безсторонності, об'єктивності, плюралізму і, можна сказати, успішно навчили. Але деякі речі були сприйняті занадто буквально. Бо насправді, якщо вчителі ставилися до нас як до якоїсь середньостатистичної країни, то ми не були середньостатистичною країною. Ми були країною, по-перше, постгеноцидною, а це не повинно просто лякати як одне слово, це треба розкласти на формули і зрозуміти, а як це лікується. Потім нерівномірно зруйнованою і нерівномірно вцілілою. І це потрібно було всім мати як базову відправну точку для освіти журналістів. Щоб вони знали, журналістами якої країни вони є.
От, власне, ви згадали про літню школу дня. Очевидно, що ви там не стільки саме технічних якраз моментів навчаєте, скільки цінностних. Що саме ви намагаєтеся?
Ми хотіли саме це і показати, що українським журналістам, крім інструментальних речей, арифметичних, які, по суті, є, звичайно, в професії базою там і вміння враховувати всі точки зору, спочатку треба розуміти, на який стрижень ти це все нанизуєш. А в українських журналістів всі ці базові інстинкти ніби є, а стрижня ніякого немає.
І, з цінностями
питання. І видається так, що ця об'єктивізм і відстороненість, вони замінили собою всю пустоту і стали фактично пофігізмом. Вибачте, так?
Хоча це немає лексика, але так воно є. Теж.
Ну, це вже загалом, тобто підміна, комерціалізація суспільного життя. Ринкова економіка має бути в економіці, а в суспільстві повинні цінності. Так от, про журналістів ще тоді я хотіла сказати, що до того часу належить та фраза, яку часто вже повторюють. На одному диспуті в Могилянській академії я сказала, що перш ніж збудувати BBC, потрібно збудувати Британію.
Так, я пам'ятаю, це навіть десь було ще, ми про це говорили. Да.
Це було 100 років тому.
І про суспільне те, що його простіше будувати в незалежній і в демократичній державі.
Ну, просто різниця була ось у чому. Я вважала тоді і вважаю досі, що у нас країна є, держави як такої нової немає. а всі вважали радянську прибудову за ту державу, яку ми здобули. На мій погляд, ця помилка коштувала нам дуже дорого, бо руйнація і вигнивання цієї прибудови, от вона закінчилася Майданом, пожежею, війною. І ми стоїмо все одно перед питанням визначитися. Нам будуть радити, безумовно, це дуже корисно послухати, але завжди пам'ятати, що радили і ізраїльтянам, радили і хорватам, але вони мали свою голову, свою позицію, своїх журналістів відповідальних. До речі, і з поляками так само. Якщо б на початку солідарності польські журналісти взяли позицію відстороненості, не було б ніякої солідарності. Не було б Адама Міхніка, не було б газети «Виборчої», яка потім, звичайно, стала в іншу позицію. Але спочатку треба досягти, спочатку треба перемогти, а потім відсторонюватися. І так само в ситуації війни. В ситуації війни ми бачимо те, що є життя поза фронтом, де ти можеш бути кількома точками зору, а життя на фронті однозначне. І воно вимагає від тебе позиції. А з цим дуже складно.
От з цим дуже складно. І з цим як бути, і ваше бачення, тому що нас цьому не особливо вчили ще до того, бо ми не очікували, що це так зараз буде. І стикнулися з тим, що одні кажуть, що ми маємо бути об'єктивними, незалежними, ми маємо як BBC все подавати. Ну, я не знаю, це тоді вже доходити до ребел, да, там повстанців, да, це BBC так називати.
BBC – це наднаціональне мовлення.
Чи все-таки ставати на якусь сторону і людям щось пояснювати, і давати оці якісь патріотичні речі піднімати і так далі? То, ну, як бути?
Якщо ми маємо самі визначитися, звичайно, це ускладнюється тим, що наші політики маневрують постійно. Через це з'явилися Мінські угоди, через це з'явилися АТО, а не визначення чітке, що це війна, хоча по факту це війна абсолютно. І українцям, особливо журналістам, на кожного на сумління, на розвиток, на освіту, виховання. Виховання. Ви сказали, Ілона, що нас не вчили. Так, може, когось не навчили, навчити можна. Нас багатьох не виховували, як громадян і українських патріотів. Але патріотів не тоді, коли сьогодні день вишиванки, і всі прекрасно виглядають в вишиванках.
Ну, якщо а тільки тоді, на цьому, коли... тільки вишиванка і все.
Ну, правда? А чому ні?
А якщо крім вишиванки ще купа всього іншого?
Ось так само, коли раз 10 років Майдан і все. Чому я була не те, що завжди дуже скептична і казала, що я противник передачі влади способом Майданів. І на першому Майдані, і на другому Майдані.
Тому що це питання процедури, так?
Це питання дуже серйозного напруження суспільства, величезного викиду пасіонарної енергії, яка часто йде в пісок, і вона інструментально нічим не закінчується.
Лариса Олексійовна, хотів ще в контексті журналістики спитати, от на минулому тижні якраз були оприлюднені прізвища журналістів українських, які акредитовувалися за лінією розмежування. Так, так, як ви ставитеся до цієї ситуації?
Ситуація, вона неоднозначна тим, що там потрапили в один список всі. Тому що те, що стосується іноземних журналістів, звичайно, вони працюють у зонах напруження, і це професійно вони можуть. Вони не зобов'язані ставати на нашу точку зору, що ЛНР, ДНР – це окуповані Росією території, і там владу захопили бандити і колаборанти. Вони не зобов'язані поділяти нашу точку зору. А ми, якщо ми громадяни, ми зобов'язані визначитися. І в цьому різниця. Тобто я вважаю, що українцям інформацію з того боку повинна постачати військова розвідка. А ті, хто там отримують акредитацію, це вже велике питання. Тому що так чи інакше, це не лише їх визнання, але й добровільний піар, і всі інші можуть розказувати, що хочеш. І особливо міжнародні експерти, які всі схиляють українців до того, щоб вони закрили очі, зробили вигляд, що вони не розуміють, що роблять, і оголосили вибори на Донбасі. В той час, коли навіть нормальні всі західні експерти кажуть, Мінський процес тупиковий. Від початку це був котел дипломатично-політичний, який почався не сьогодні, а почався ще в середині 90-х років. Ось тепер ми бачимо завершення довгого процесу стагнації. Да? Дивіться, Будапештський меморандум.
Так, от що тоді ж альтернативою може бути? Альтернатива... Тому що Будапештський не спрацював, Мінський тупик, але що інше?
Просто треба бачити процес, розумієте? Немає таких моментів, коли б от зайшли так далеко в ліс, 20 років йшли, тупо в ліс, в болото залізли. А тепер посеред болота сіли, боже мій, що ж таке, як ж так сталося? Так сталося. І на кожному етапі, наприклад, в газеті «День» була альтернатива, ми її показували. Всі вважали, ой, ну вони там такі... високомудрі, да, тут про Канта, літня школа якась. Треба все, лови момент. І ловили. Ловили.
А ви сказали, що цей етап завершується. Він переходить
він в завершується, стадію. Але він може закінчитися трагічно. То не означає, що він завершується і все буде прекрасно. Він може закінчитися страшною гангреною. Тому що коли почалася агресія на Сході, багато людей, яких я поважаю, з Донбасу казали, що треба негайно оголосити ці території окупованими. Негайно. І все. І не включатися в військові дії. Просто.
Тобто, як з Кримом, да? Так? Чи як?
З Кримом гірше, з Кримом інакше. За Крим треба було з самого початку боротися. Але Крим був попереду процесу. Угу. І в Криму, як ви знаєте, в 93-му році була спроба захопити владу. І тоді їй вдалося відбити. Але наші премудрі політологи, ви коли-небудь чули зараз навіть публічний аналіз тої практики? А чи в військових училищах, чи в дипакадемії? А чому? Тому що все це була політична вівісекція. Це було підкорено абсолютно тому викривленому баченню, яке сповідував домінуючий клан і продовжує нав'язувати цю точку зору. А журналісти, склавши лапки, бо відстороненість, об'єктивність та плюралізм, слухали і свою власну голову не включали. А ті, що включали, їх було критично мало.
Лариса Оксіна, якщо ми вже не перейшли...
Давайте нагадаємо нашим слухачам, що на студії Лариса Івшина, це головний редактор всеукраїнської газети «День». Якщо у вас є запитання до нашої гості, ви можете нам зателефонувати. Нагадаю, студійні телефони 094-910-12-20. 094-910-12-20.
Лариса Оксіна, якщо ми вже заговорили про політику, так, 2 роки минуло, навіть уже майже 2,5 після Майдану, і от на минулому тижні відбувається нехтування процедурами в парламентській залі, коли під одну людину змінюється закон. На ваш погляд, чи є якесь виправдання от таким порушенням процедури? Може, один крок назад дозволить робити 2 кроки вперед?
І як бути громадянському суспільству? Як воно може на це вплинути?
В кожному ефірі журналісти повинні стояти на точці зору принципів, національних інтересів і цінностей, незважаючи на те, хто кому подобається з політиків. Чи раптом вони ніхто нікому не подобається, тим не менше, завжди треба відстоювати саме цю точку зору. І оскільки ми підняли так високу планку і безконечно всьому світу розповідаємо, яке у нас прекрасне громадянське суспільство, які в нас взагалі амбіції бути в Євросоюзі, ну ми тоді не повинні демонструвати, по-перше, без коментарів точних і щоденних, як ми ставимося до цього грубого порушення процедури. Немає ніякої політичної доцільності, немає, щоб порушувати правило, яке веде нас в Росії в демократію. А якщо ми робимо навпаки, то ми наближаємося до Росії знову таки, щоб вони нам не говорили. Тому що перемогти той тренд, який задає Кремль і його технологи, можна тільки підвищенням якості в усіх сферах життя. І це шанс. А зниження – непотизм, кумівство, всепроникаюча корупція веде нас в багно гірше, ніж було до Майдану. І за деякими ознаками деградація продовжується навіть, я би сказала, по відношенню до останніх років Радянського Союзу. Культурних певних
дивно,
сегментах.
Дивно, що ці речі відбулися буквально от, ну, за 2 роки, да? І це при тому, що люди все розуміють, коментують, протестують, кажуть свою точку зору, а такі речі все одно протягом дня переламали.
Ну, я би сказала
зробили.
Так, перш за все, знаєте, як довго-довго накопичується який-небудь надутий, як би це сказати точніше, ну, надута куля, так?
Угу.
Її надували, зокрема, і журналісти. Всі ці роки вони творили іміджі тим людям, які абсолютно не відповідають цим іміджам.
Ну, але ж зараз було зрозуміло, що треба прозорий конкурс
робити. Кому зрозуміло? Нам.
Нам зрозуміло, журналістам.
А їм, ну деяким, тим журналістам, які, наприклад, не надувають іміджі. Я не надуваю іміджі, я вважаю, що про Юрія Луценка не сказана біографія, яка реально є його біографією. Так, він постраждав від попереднього клану, що це означає для мене особисто. Що це означає? Які такі докази можуть сказати? Ну, і Юля Тимошенко так само постраждала. Це що робить їх моїми героями? Або, ну, наприклад, героями... з якої причини ми повинні забути, що більшовики, які йшли до влади, вони всі сиділи в тюрмах і всі з алюмінієвими ложками і кружками ходили. Це що, убезпечували їх потім, що вони повбивали один одного і всю країну кинули в терор?
Ну, фаховість.
Що?
Фаховість же ще має бути.
Ну, і про фаховість там всі вважали, що з вулиці прийшов, але він революціонер і в пильних шлемах. Тобто ми на гіршому рівні. Буквально. От ми тільки недавно відзначили День жертв політичних репресій і терору в країні, яка втратила мільйони життів у ХХ столітті. Хто засвоїв ці уроки? Ніхто з тих, хто голосував в парламенті. Ніхто з тих журналістів, які все прокліпали і сказали, ну, може, воно якось буде. Слухайте, це може якось і буде, але це мікробний рівень розвитку і того суспільства, яке так вихваляє себе, і тої журналістики, яка без ума від себе.
Молоді політики, які увійшли в Верховну Раду, вони не можуть справити вплив належний?
Ну, як ви бачите, дуже багато молодих журналістів, які прийшли, дуже такі багато були обнадійливі, але вони прийшли, по-перше, через якусь сумнівне влиття в списки, які точно ніхто не зрозумів, потім на якісь особливі такі там ролі в цих списках. І все це, м'яко кажучи, не виглядає серйозними політичними діями. Під час Майдану, ну, був шанс, була така можливість молодим об'єднатися, зробити справжню заявку на свою нову політику. Але це багатотрудна робота. Знаєте, треба не під'їхати на комусь, а треба щось вкладати. І це інколи марафонський забіг, а не просто стає.
Пані Ларисо, у нас є гаряча новина. Ви знаєте про те, що зараз в Грозному відбувається суд, де судять так. Миколу Карпюха і Станіслава Клиха. І сьогодні присяжні визнали їх винними в участі в банформуванні. І у нас є от остання інформація звідти, буквально кілька хвилин. Давайте послухаємо звідти запис, що там відбувається. Остання інформація від Антона Наумлюка, який в Грозному, який слідить в Грозному за процесом по ділу українських граждан Ніколая Карпюка і Станіслава Клиха.
Фактично, питання, які були представлені присяжним для відповідей, касались двох епізодів. Участі Карпюка і Клиха в так званій бандитской группе, которые считают военизированное подразделение «Викинг», которое якобы было создано членами УНОНСО для участия в военных действиях в Чечне в 1994-1995 годах. А второй эпизод касался убийства и ранения нескольких десятков российских солдат, которые принимали участие в штурме Грозного 31 декабря 1994 года. По обоим эпизодам оба украинца были признаны виновными, и по относительно Станислава Клыха присяжные признали, что он заслуживает снисхождения. Атмосфера, в которой проходила, ну, в принципе, было все спокойно. Карпюк очень внимательно слушал, не отрываясь от оглашения вердикта. Клыха довели чуть позже. Вчера у него был явный приступ, он случился истерик, он упал на пол. А сегодня он был спокоен, в основном читал газету, не очень обращал внимания на то, что происходит вокруг. В общем, ожидаемый для всех вердикт. Была надежда на то, что присяжные чеченцы, которые, многие из которых наверняка были очевидцами тех событий, без давления местного руководства здесь, местной администрации. Такого давления действительно не было, насколько я могу судить. Ну, созреют для того, чтобы вынести какое-то адекватное решение, потому что все прекрасно понимают и противоречия, все знают, где находится площадь Минутка в городе. То есть для местных жителей все это обвинение, большая часть обвинения, такая смешная история совсем. и тот, кто его составлял, просто даже не знает, ну, как-то географии города, того, что происходило тогда, исторических событий, хронологии, событий, которые там, есть в Википедии, буквально на странице, штурм Грозного. Поэтому, в общем, мы, конечно, рассчитывали на то, что приговор, точнее, вердикт может быть оправдательным, но не случилось, дело политическое. Тлых, в общем, совершенно спокойно тоже все это воспринял. Картук потом попросил адвокатов не принимать как-то лично, не расстраиваться. Он, наоборот, начал поддерживать своих защитников, которые провели в этом процессе больше 8 месяцев. Ну и, конечно, восприняли, наверное, тяжелее даже, чем ребята за решеткой, которые были, по всей видимости, готовы к такому исходу. После этого судья объявил о дату обсуждения вердикта. В этот день прокурор должен будет потребовать срок и наказание, которое он хочет для украинцев. Адвокаты попытаются изменить, во-первых, сам вердикт. То есть вердикт, точнее, невозможно отменить. Попытаются изменить квалификацию и последующее за ним наказание. То есть по убийствам срок давности 15 лет уже прошел, и по закону защита может требовать снятия этого обвинения своих подзащитных. Остается обвинение, если это будет сделано, останется обвинение в части бандитской группы. По сроку давности оно не проходит, поскольку срок давности отсчитывается от момента выхода из этой якобы преступной группы, которая как будто по версии следствия обвинения была создана украинцами. Поэтому рассчитывать на то, что вот этот эпизод будет снят, здесь не приходится совсем.
Спасибо. Услышали Антона Наумлюка. Напомню, что это наш коллега с Радио Свобода, корреспондент Российского бюро Радио Свобода. Услышали его материал из Грозного. Напомню, что в Чечне осудили украинцев Карпюка и Клыха. Признали их виноватыми в злодействах во время Чеченской войны. Но мы продолжаем дальше наш разговор с гостями студии. Напомню, у нас в студии главный редактор всеукраинской газеты «День» Лариса Івшина. Лариса Олексійовна, ви чули щойно от цей коментар. Що можете сказати, як можна допомогти вирішити? Ну, ми розуміємо, що абсурд, але що ми можемо зробити?
Ну, на жаль, локально ці ситуації, напевно, дуже складно вирішити, тому що насправді Росія під керівництвом Путіна взяла такий глобальний курс на знищення української державності. І я це порівнювала, як би це не звучало ніби дико, але як Гітлер мав надзадачу вирішення остаточне єврейського питання, так для Путіна це вирішення українського питання. Вирішення через ту українську ідентичність, за яку українці тримаються і в родинній пам'яті, але не має крупних кроків на високому політичному звучанні. Я можу навіть навести такий приклад. В ці дні так само ми бачили тріумфальний виступ Джамали. І вона якраз уособлює ті риси, про які я люблю говорити, ідентичність і модернізація. Вона з своїм народом, але правду про свій народ вона підняла на високий класичний симфонічний рівень. Оцього потрібно вимагати від нашої політики. Тому що в той самий час українська політика способом призначення прокурора, способом, кажу ще раз, я не хочу говорити про персону, бо тут можуть бути різні думки, способом призначення вона показала глибоку попсу української політики. І між цими двома світами не те, що цивілізаційна прірва. Нам потрібно вимагати від політиків кроків в стилі «глядь Джамала» для того, щоб бути присутніми і конкурентними в європейському контексті. Інакше Росія під час війни не забуває всім показувати, навіть коли це доходить до карикатурних форм, да, там, медаль за Пальміру, і Гергієв, який абсолютно зійшов теж з вершин симфонізму до абсолютного запроданства, він там диригує, але вони показують світу, що вони, загарбники, які ллють кров там, вони ще й симфонічною музикою вражити світ хочуть. Тим не менш, за цим є дуже підступна така підкладка, тому що багато людей, які навіть співчувають Україні, вони все одно в своїх школах і університетах вчили, що Росія – це велика культура. А Україні треба доказати, що вона велика культура.
Ну, от,
і робити це в різний, перепрошую, робити в різний доступний спосіб. Тоді наші хлопці і кримчани, які постраждали, вони будуть мати за собою сильну державу. Не слабку державу, а сильну державу. Тому що зараз ми бачимо героїзм людей на фронті, ми бачимо подвижництво волонтерів, ми бачимо дуже багато журналістів, які прокинулися від навіювань різних. Але все одно цього мало ще. Для Рибка.
Ще мало. Один, і, до речі, ще... я на цю тему просто, вибач, Сергію, хочу швидко додати. От ця книжка, з якою ви прийшли, «Котел».
Хочу вам подарувати.
Спасибі, дякую. Бачиш, вона вже вийшла і англійською теж є. Тобто, ну,
і це другий тираж, до речі.
Поширюєте цю інформацію. Але я от стикнулася, дивлюся, там в змісті є... стаття Олександра Ткаченка стосовно того, що революція гідності українського телебачення ще попереду. Це якого року було написано і коли ж нарешті буде ця революція гідності українського телебачення?
Бувають рибки. Що... Ви пам'ятаєте на один плюс один, який був фантастичний початок, коли йшли хоробрі серця? Угу. Як це все одно підняло тоді дух людей? Як
я пам'ятаю
Рибок
в 10-му році, тоді, коли був лист проти цензури. І тоді вже говорили про гідність українського телебачення.
Ні, ну це повинна бути стала база. Тому що зараз, так чи інакше
от ваше
зробили...
коротко відчуття. Тому що в мене, наприклад, я вважала, що після Майдану вже все має вирівнятися, все має бути об'єктивно, цензури немає, але має бути і правильна журналістика, правильне телебачення, дуже об'єктивне. А бачу, що колеги інколи стають на сторону свого власника і виправдовують це. Спіною рота пояснюють, що дійсно це саме так має бути. Що є, з цим робити?
Є різні обставини незалежності, тому що ринок праці в Україні доволі слабкий. І так само ті, хто захищають своїх власників, вони в залежності певній. Інші залежності від грантодавців не тому, що, може, вони не хотіли би виявити якусь іншу позицію, але не мають зручну роботу і вони не хочуть заглядати за паркан, що там робиться. І через це в нас, можна сказати, певна свобода є, але свобода слова є, але вона недостатньо глибока, висока і серйозна. Є цілий ряд питань, які в українській спільноті не порушуються по умовчанню.
Угу. Є ще один лакмусовий папірець, це як наше суспільство реагує на, скажімо, вкрадення реліквії національної апостола. Так, я думаю, що відстежуючи цю реакцію, теж можна буде зрозуміти, наскільки ми є здоровими. Лариса Олексіївна, напевно, останнє запитання поставимо вам сьогодні. Чи бачите ви на обрії нові політичні практики, нові політики, які будуть змінювати, покращувати парламентаризм?
Знаєте, я би сказала, не стільки нові, скільки інші. Я завжди ставилася до молодих з критерієм молоді різного віку. Є молоді, які за віком старші, і вони значно молодші, ніж теперішні суперциніки. І навіть інколи єврооптимісти. Тому що інколи ці єврооптимісти приведуть нас до глибокого песимізму, окремі. Через те, що ми будемо бачити наслідок порелу, да?
Угу.
Правда, це брехня і навпаки. Тому для того, щоб зробити якийсь справді ривок, я не випадково ще раз хочу нагадати Джамалу, коли вона навіть говорила, що коли правда сказана так щиро, вона пробиває навіть якісь серця європейських обивателів або ті країни, які на нас ніколи взагалі не дивилися з співчуттям. Чому? Тому що це правда піднесена на належну культурну висоту. І я вам вдячна за те, що ви згадали апостол. Тому що це настільки драматично. І уявіть собі, я написала, що це має бути в кожному ЗМІ першої новини, на першій сторінці і всюди. Чому? Тому що ми нагадуємо людину, в якої вкрали паспорт, а вона навіть і не ворушиться. Ну, ми тоді будемо цивілізаційними бомжами. Розумієте? Якщо в нас біля Софії будуть рити котловани, щоб басейн поставити, бо немає де, будуть ставити будинки, щоб закрити, і з вікна високодуховні українські громадяни будуть спостерігати красоти. Розумієте?
Спасибі, дякую.
І ось це для журналістики тема не менша, ніж хто з політиків що про кого сказав.